Yokana 3:16 egamba kubanga Katonda bwe yagala ensi bwati n'okuwa n'awayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kati bw'oŋŋamba nti Yesu taliyo, kati bw'oŋŋamba oyo lubale w'abazungu, kati bw'oŋŋamba oyo si mwana wa Katonda, kati bw'oŋŋamba oyo tayina kyasobola, kati nzire wa nzikirizani ngulumizani. Kati bw'oŋŋamba nti Yesu taliyo, kati bw'oŋŋamba oyo lubale w'abazungu, kati bw'oŋŋamba oyo si mwana wa Katonda, kati bw'oŋŋamba oyo tayina kyasobola, kati nzire wa nzikirizani ngulumizani. Kuba mu Yesu mefunidde okuwona, kuba mu Yesu mefunidde emirembe, kuba mu Yesu mefunidde obuwanguzi, kuba mu Yesu mefunidde omukisa, kati nzire wa Katonda, kati bw'oŋŋamba oyo tayina kyasobola, kati nzire wa nzikirizani ngulumizani. Kuba mu Yesu mwejigidde okusonyiwa, kuba mu Yesu mwefunidde obugumi, kuba mu Yesu mwejigidde kumpisa, kuba mu Yesu mwefunidde okuwumula, kati nzire wa nzikirizani ngulumizani. N'amazima n'obulamu tewali ajja eri kitange wabula ng'ayita mu nze, era n'agamba mu Matayo 11:28 nti mujja gye ndi mwenna abakoye era abazitoowereddwa nange n'abawumuza. Kati bw'oŋŋamba oyo lubale w'abazungu, kati bw'oŋŋamba oyo si mwana wa Katonda,